Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверных ярославских князей Василия и Константина.
Сегодня, 21 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τους πρίγκιπες του Γιαροσλάβ, Βασίλειο και Κωνσταντίνο.
Святые жили в 13 веке. Василий принял правление княжеством во время монголо-татарского нашествия. Со своим войском он провел несколько сражений с полчищами хана Батыя. После этого противостояния ярославская земля напоминала пепелище. Василий заботился о своей многострадальной вотчине, восстанавливал разоренные храмы и монастыри. Когда князь скончался, его дело продолжил младший брат Константин. Он погиб во время очередного нападения ордынцев на Ярославль в 1267 году. В начале XVI века церковь прославила благоверных князей Василия и Константина в лике святых.
Οι Άγιοι έζησαν τον 13ο αιώνα. Ο Βασίλη ανέλαβε την διακυβέρνηση του πριγκιπάτου κατά τη διάρκεια της μογγολικο-ταταρικής εισβολής. Με τον στρατό του έδωσε αρκετές μάχες εναντίον των Ορδών του Μπατία Χάν. Μετά από αυτή την αντιπαράθεση, η γη του Γιαροσλάβ έμοιαζε με στάχτες. Ο Βασίλη φρόντισε την πολύπαθη κληρονομιά του, απεκατέστησε τις ερυπωμένες εκκλησίες και τα μοναστήρια. Όταν ο πρίγκιπας πέθανε, ο νεότερος αδελφός του, ο Κωνσταντίν, συνέχισε το έργο του. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας άλλης επίθεσης των Ορδών στο Γιαροσλάβ το 1267. Στις αρχές του 16ου αιώνα, η Εκκλησία δόξασε τους πρίγκιπες Βασίλειο και Κωνσταντίνο στο πρόσωπο των Αγίων.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день празднования Урюпинской иконы Божией Матери. Явление чудотворного образа произошло в 1827 году в городе Урюпинске на реке Хопёр. Икону нашла на дереве местная жительница Ирина Лазарева. Она много лет тяжело болела и молилась Царице Небесной об исцелении. Женщина припала к найденной иконе и почувствовала облегчение, а через неделю полностью поправилась. Ирина рассказала о чуде священнику. По его благословению икону перенесли в церковь Покрова Богородицы. Этот храм единственный в городе не пострадал в годы советской власти. На месте явления чудотворной иконы забил источник с целебной водой. Безбожники неоднократно пытались его закопать, но всякий раз вода пробивалась сквозь землю.
Επίσης, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα είναι η γιορτή της εικόνας της Παναγίας του Ουρλιούπινσκ. Η θαυματουργή εικόνα εμφανίστηκε το 1827 στην πόλη Ουρλιούπινσκ, στον ποταμό Χαπιόρ. Η εικόνα βρέθηκε σε ένα δέντρο από μία κάτοικο της περιοχής, από την Ιρίνα Λάζερεβα. Ήταν σοβαρά άρρωστη για πολλά χρόνια και προσευχόταν στην Βασίλισσα των Ουρανών για θεραπεία. Η γυναίκα έπεσε πάνω στην εικόνα και ένιωσε ανακούφιση και μέσα σε μία εβδομάδα θεραπεύτηκε εντελώς. Η Ιρίνα είπε στον ιερέα για το θαύμα. Με την ευλογία του, η εικόνα μεταφέρθηκε στην εκκλησία της Μεσολάβησης της Θεοτόκου. Αυτή η εκκλησία είναι η μόνη στην πόλη που δεν καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του σοβιετικού καθεστώτος. Στο μνημείο της εμφάνισης της θαυματουργής εικόνας αναβλύζει μια πηγή με ένα ιαματικό νερό. Οι άθεοι άνθρωποι προσπάθησαν επανειλημμένα να καταστρέψουν την πηγή, αλλά κάθε φορά το ιαματικό νερό έβρισκε τρόπο και εμφανιζόταν από το έδαφος.
По Григорианскому календарю, сегодня, 21 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобного Максима Грека. Святой жил на рубеже 15 и 16 веков. В юности он много путешествовал, изучал языки и науки в европейских странах, а затем принял монашество в Отопецкой обители на Афоне. Константинопольский патриарх отправил Максима на Русь, чтобы тот помог московскому князю Василию разобраться в греческом архиве матери Софии Палеолог. Образованный монах не только привел в порядок архив, но и перевел на славянский язык различные богословские и богослужебные книги. Когда князь Василий пожелал расторгнуть свой брак с супругой Соломонеей, преподобный Максим осудил это намерение. Царь приказал бросить его в темницу. Через 6 лет заключение заменили ссылкой. Последние годы своей жизни Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. В 1996 году в обители состоялось обретение мощей святого. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Максим Грек, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 21 Ιουνίου, μνημονεύει προσευχητικά τον Γέροντα Μάξιμο, τον Έλληνα. Ο Άγιος έζησε στο μετέχμιο του 15ου και 16ου αιώνα. Στα νεανικά του χρόνια ταξίδεψε πολύ, σπούδασε γλώσσες και επιστήμες σε ευρωπαϊκές χώρες και αργότερα πήρε τους μοναχικούς όρκους στην Μονή Βατοπεδίου, στον Άθο. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος έστειλε τον Μάξιμο στη Ρωσία για να βοηθήσει τον πρίγκιπα Βασίλειο της Μόσχας να τακτοποιήσει τα ελληνικά αρχεία της μητέρας του, της Σοφίας Παλαιολόγου. Ο μορφωμένος μοναχός όχι μόνο τακτοποίησε το αρχείο, αλλά και μετέφρασε στα σλαβικά διάφορα θεολογικά και λειτουργικά βιβλία. Όταν ο πρίγκιπας Βασίλειος θέλησε να λύσει τον γάμο του με την σύζυγό του, Σολομονία, ο μοναχός Μάξιμος καταδίκασε την πρόθεσή του. Ο τσάρος διέταξε να τον ρίξουν στη φυλακή. Μετά από 6 χρόνια, η φυλάκισή του αντικαταστάθηκε από την εξορία. Ο Μαξίμ ο Έλληνας πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Λαύρα της Αγίας Τριάδος, Σεργίου. Το 1996, τα λείψανα του Αγίου ανακαλύφθηκαν εκ νέου στο μοναστήρι. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την γιορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάξιμε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из послания апостола Павла к евреям с 33 стиха 11 главы до 2 стиха главы 12. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон апатера Шандониш Борисов, анаплеротиш, катагитиш, штифологике, академиетиш Мошхаш, темпражмени Кириакиеш, тиш ортодоксис эклесиеш, кататидерке тиш сиеш литургиеш, диаваште кена апошпажма апоте и пистолиту апостолу Павлу прос евреус, а по то стихо 33, то кефалио 11 эус, то стихо 2, то кефалио 12, а что акушаме?
Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Αερτή, χάρις εις την πίστην των, ηγονίστησαν και κατενίκησαν βασίλεια. Ίσκησαν δικαιοσύνην, επέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού. Έφραξαν τα στόματα των άγριων λεόντων, όπως ο Δανιήλ. έσβησαν την φοβεράν δύναμη της φωτιάς όπως οι τρεις παίδες. Διέφυγαν τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια όπως ο Ηλίας. Ενδυναμώθησαν και έγιναν καλά από αρρώστιες. Ανεδείχθησαν κρατεοί και δυνατοί στον πόλεμο. Έκαψαν και έτρεξαν οι σφυγήν πολυάριθμα στρατεύματα ξένων εχθρών. Μερικές γυναίκες, χάρης εις αυτήν την πίστην, επήραν πάλιν ζωντανούς δια της Αναστάσεώς τους νεκρούς των. Άλλοι δε εδέθησαν στο τύμπανον, στο φοβερά βασανιστικών εκείνων όργανων, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωση που τους επρότειναν οι βασανιστέτων, εάν ερνούντο την πίστη των και υπέμειναν το φοβερόν μαρτύριον μέχρι θανάτου, δια να επιτύχουν να πάρουν ανάσταση να συγκρίτως καλυτέραν από την παρούσαν ζωήν. Άλλοι δε εδοκίμασαν εμπεγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη δε δεσμά και φυλακήν, ελιθοβολήθησαν, επριονίσθησαν, επέρασαν πέσα από πολλούς πειρασμούς, απέθαιναν σφαγέντες με μάχεραν, περίρχοντο εδώ και εκεί φορούντες, αντί για ενδύματα, προβιές και δέρματα γιδιών, στερούμενοι θλιβόμενοι, υποβαλόμενοι εις πολλάς κακουχίας. Τέτοιους Αγίους δεν είναι το άξιο να τους έχει ο αμαρτωλός κόσμος. Επεριπλανώντο εις τις ερημιές, εις τα όρη, εις τα σπήλαια, εις τις τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί, μολονότι έλαβαν την καλήν και τίμιαν μαρτυρίαν, ότι ευηρέστησαν στον Θεόν, χάρις εις την πίστη των, δεν απήλαυσαν πλήρως την υπόσχεση της λυτρώσεως και της ουρανίου βασιλείας. Διότι ο Θεός επρόβλεψε δι' ημάς κάτι καλύτερον, δηλαδή να μην απολαύσουν αυτοί πλήρη την τελείωση και την μακαριότητα χωρίς ημάς. Δια τούτο λοιπόν και εμείς, αφού έχομεν ολόγυρά μας τόσον μεγάλων νέφος, αναρριθμή των Αγίων, που εμαρτύρησαν και εμαρτυρήθησαν δια την πίστη των, ας πετάξομεν μακριά από επάνω μας κάθε βάρος από τας καταθλιπτικάς μέρημνας του βίου και προπαντός την αμαρτίαν, η οποία από όλα τα σημεία κατά τρόπον δελεαστικών και προκλητικών εύκολα μας περιβάλλει. Και ας τρέχομεν με επιμονήν και υπομονήν τον αγώνα που ευρίσκεται ενώπιόν μας. Δια να αντλούμεν δε θάρρος και δύναμην, ας έχομεν προσιλωμένα με πίστην τα βλέμματά μας των Χριστών, των αρχηγών και ιδρυτήν της πίστεώς μας, ο οποίος με την χάρη του μας χειραγωγεί στον δρόμο της τελειότητος. Αυτός αντί της μακαριότητος, την οποίαν είχε πάντοτε εμπρός του ως Θεός, και αντί της χαράς την οποίαν εδικαιούτο να απολαμβάνει και ως άνθρωπος αναμάρτητος, ευαρεστεί σας κατά πάντα στον Πατέρα. Επροτίμησε και υπέμεινε των σταυρικών θάνατων και κατεφρόνησε την εντροπήν και τον εξευθελισμό προς χάρη ημών. Και δια τούτο έχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού.
Среди служений, имевших место в Древней Церкви, можно выделить так называемых пророков. На первый взгляд кажется, что речь идет об особых проповедниках грядущих событий, людях с помощью благодати Божией, предсказывавших будущее. Но на самом деле речь идет несколько об ином. В библейском понимании пророк – это не тот, кто знает, что произойдет завтра или на следующей неделе. Далеко не все пророки Ветхого Завета говорили о будущем, и не все из них совершали чудеса. Ведь смысл этого служения состоит в ином. Метакситон деканион пу ламванун хорештин архиеклесия бурумена деаклинуме туш легоменус профитес. Ме мие проти матья, θα φαινόταν ότι μιλάμε για ειδικούς κήρυκες των μελλοντικών γεγονότων. Άνθρωπους που με την βοήθεια της χάρης του Θεού προέβλεψαν το μέλλον. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Με βιβλικούς όρους, προφήτης δεν είναι κάποιος που ξέρει τι πρόκειται να συμβεί αύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Δεν μιλούσαν όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης για το μέλλον και δεν έκαναν όλοι τους θαύματα. Αυτό δεν είναι το νόημα αυτής της διακονίας. В библейском понимании пророк – тот, кто возвещает людям волю Божию. Но опять же не в смысле приказов, исходящих из небесной канцелярии. Воля Господня состоит в том, чтобы люди жили по заповедям, оберегая сердце и душу от грехов и пороков. Таким образом, пророки выполняли функцию совести общества. Живя благочестиво и искренне желая исполнять закон Божий, пророки не свысока, никого не презирая, не столько словами, сколько ежедневной жизнью, напоминали окружающим, насколько важно человеку оставаться человеком, соответствовать замыслу Божию о нас.
Метим велики эне профитиш и не капиш по зекириши то селима то сеушту шанфропуш, але кепалио химетин эне тон эндолон по проэрхонде апо то уранио графио. То селима то сеуини и антропи на жун симфонометиш эндолеш, профилашундаш тин кардия ке тин психи апо тише мартиеш ке та элатомата. Έτσι προθήτες εκπλήρωναν την λειτουργία της συνείδησης της κοινωνίας, ζώντας ευσεβώς και θέλοντας ειλικρινά να υπακούσουν στο νόμο του Θεού. Οι προθήτες δεν περιφρονούσαν κανέναν, υπενθύμιζαν στους γύρω τους όχι τόσο με λόγια όσο με την καθημερινή τους ζωή. Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο να παραμείνει άνθρωπος, να συμμορφωθεί με το σχέδιο του Θεού για μας. Прозвучавшем отрывке из послания апостола Павла к евреям, речь идет о святости как о пророческом служении Церкви в нашем мире. Апостол говорит о самых различных видах святости, явленной человечеству Господом через людей, решивших исполнять волю Отца Небесного. Кто-то из святых исцелял болезни, кто-то проповедовал истинный закон Божий, кто-то посвящал себя делам милосердия. Но при всем многообразии типов служения, все они сводились к тому самому пророчеству. Напоминали людям, что нельзя строить жизнь на жестокости и эгоизме, нельзя поднимать друг на друга руку, нельзя поддаваться злобе, зависти, ненависти, разврату. Автото апошпажма апотон апоштол Павло прошевреюш милая етин агиотита ош профетики деконитис эклесиеш тон кожму маш. О апостолш милая я олата иди агиотиташ που εκδηλώνονται στην ανθρωπότητα από τον Κύριο μέσω ανθρώπων που έχουν αποφάσισει να εκπληρώσουν το θέλημα του ουράνιου πατέρα. Κάποιοι από τους Αγίους θεράπευαν ασθένεις, άλλοι κήρυταν τον αληθινό νόμο του Θεού, άλλοι αφοσιώνονται σε έργα ελέους, αλλά παρόλη την ποικιλομορφία των τύπων διακονίας όλα κατέληγαν στις προθητεία, υπενθυμίζαν στους ανθρώπους ότι η ζωή δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην σκληρότητα και τον εγωισμό, ότι δεν μπορεί κανείς να σηκώνει το χείρι στον άλλο, ότι δεν μπορεί να υποκύπτει στο θυμό, το φθόνο, το μίσος και την διαφθορά. Принималось ли такое служение окружающими? В большинстве случаев нет. Многие пророки Ветхозаветного Израиля были убиты собственными единоверцами. До совершения казни служителей Божиих лишали домов, избивали, унижали. Все перечисленное происходило по одной единственной причине. Убийцы желали, чтобы пророк Божий умолк, чтобы он словами и поступками не указывал на их, убийц, преступные поступки. Это нафти и перешие, αποδεκτή από τους γύρω μας, στις περισσότερες περιπτώσεις όχι. Πολλοί προθήτες του Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης σκοτώθηκαν από τους ίδιους τους ομοθρήσκους τους. Οι λειτουργοί του Θεού είχαν στηριχθεί τα σπίτια τους, είχαν ξυλοκοποιηθεί και ταπεινωθεί πριν εκτελεστούν. Ο μόνος λόγος για αυτό ήταν ότι οι δολοφόνοι ήθελαν ο προθήτης του Θεού να παραμείνει σιωπηλός, ώστε να μην χρησιμοποιήσουν τα λόγια για τις πράξεις του για να επισημάνουν τα εγκλήματα που διέπραξαν. Послание к евреям было написано апостолом Павлом вскоре после казни очередного бесстрашного проповедника заповеди Господней апостола Иакова, сводного брата Христа, первого епископа Иерусалимского. Противники христианства сбросили Иакова с крыши Иерусалимского храма, а затем добили его камнями. Совершил ли апостол какое-то преступление? Нет. Более того, даже иудеи называли Иакова праведным, указывая на его благочестивую жизнь. Но именно эта святость, обладавшая явным пророческим свойством, указывала фарисеям и саддукеям на ложность их сопротивления Евангелию. Эпистоле простус Иудеус графике апотон апостол Павло λίγο μετά την εκτέλεση ενός άλλου ατρόμητου κήρυκα των εντολών του Κυρίου, του Αποστόλου Ιακώβου, «Этеросалли азельсу ту Христу, протоепископу Иерусалимун». И Андиполи ту христианизму петакшан тон Иакову апотин штеги ту наутиш Иерусалим, кэштиши нехи тон лисоволешан мехри санату, ихе диапракши у апостол шкапио энклима, охи штин прагматикотите акомики иудеи апокалушан тон Иаковлу дикио. И пишеменондаш тин эвшеви жуи ту, ала автия кривош и агиотита που είχε μία σαφώς προφητική ποιότητα, έδεξε στους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους το ψεύδος της αντίθεσης τους στο Ευαγγέλιο. Что можем почерпнуть из прозвучавшего апостольского чтения? Пророческое служение продолжает жить в церкви. К нему призван каждый православный христианин. Речь идет не о харизматических проповедях на улице или о чем-то подобном. Бог хочет, чтобы мы жили по совести и исполняли Его заповеди, самой жизнью свидетельствовали о вере. Если мы будем так поступать, то станем соработниками святых, прославленных Церковью, и будем достойны того, чтобы вместе с ними пребывать в Царстве Небесном. Тиборомина мафема по авто то апуштулику анахнушма и профетики деконие шинихижи на жиштин эклешия. Каза ортодоксош христианош калите на токани, δεν μιλάμε για χαρισματικά κηρύγματα στο δρόμο ή κάτι τέτοιο. Ο Θεός θέλει να ζούμε σύμφωνα με την συνείδησή μας, να υπακούμε στην εντολή Του να μαρτυρούμε την πίστη στη ζωή μας. Αν το κάνουμε αυτό, να γίνουμε συνεργάτες με τους Αγίους που δοξάζονται από την Εκκλησία και θα είμαστε άξιοι να είμαστε μαζί Τους στη Βασιλεία των Ουρανών.
Апостольские чтения.
О апостолос ты симерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофоникос сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Γιάννα και Ιλόνα Μπόρι.
Если вам доведется побывать в Венгрии, обязательно посетите городок Секеш-Фехервар. В средние века в этом городе короновались венгерские короли. А в 1777 году Секеш-Фехервар стал резиденцией епископа, для которого на центральной площади возвели роскошный дворец. До сих пор в городе сохранилось множество древних архитектурных памятников. Но, пожалуй, не в меньшей степени современных туристов привлекает замок Бори. Единственная из архитектурных достопримечательностей города, созданная в 20 веке. Это прекрасное творение построено буквально в одиночку известным венгерским архитектором и скульптором прошлого века Йено Бори. Замок гармонично соединяет в себе черты разнообразных архитектурных стилей и подчинен выражению одной идеи – идеи любви. Поэтому его нередко еще называют «замком вечной любви». Йено посвятил его своей жене Илоне.
Εάν κάποτε πάτε στην Ουγγαρία, οπωσδήποτε επισκεφτείτε την πόλη Σέκεσφεχέρβαρ. Κατά τον Μεσαίωνα, σε αυτήν την πόλη στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες. Το 1777 η πόλη Σέκεσφεχέρβαρ έγινε κατοικία του επισκόπου, για τον οποίο στην κεντρική πλατεία χτίστηκε ένα πολυτελές ανάκτορο. Έως σήμερα στην πόλη έχουν διατηρηθεί πολλά αρχαία αρχιτεκτονικά μνημεία. Όμως περισσότερο απ' όλα την προσοχή των τουριστών προσελκύει το ανάκτορο Μπόρι, το μοναδικό αξιοθέατο της πόλης, χτισμένο τον 20ο αιώνα. Χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα και γλύπτη του 20ου αιώνα Γιένο Μπόρι. Μερικά αρχιτεκτονικά στυλ συνδέονται αρμονικά στο κάστρο και εκφράζουν μία ιδέα, την ιδέα της αγάπης. Γι' αυτό συχνά αυτό το κάστρο λέγεται «Κάστρο της αιώνιας αγάπης». Ο Γιένο το αφιέρωσε στην σύζυγό του Ιλόνα.
Йено и Илона познакомились в венгерской школе рисования. Юноша каждый день, спускаясь по лестнице, видел у входа удивительно красивую девушку, погруженную в собственные мысли и как будто не замечавшую ничего вокруг. Ее таинственная улыбка так притягивала Йено, что однажды после учебы он набрался смелости, подошел к Илоне и пригласил на прогулку. Девушка не отказалась, и они, взявшись за руки, отправились в сады Будапешта.
Ο Γένο και η Ιλώνα γνωρίστηκαν στο σχολείο ζωγραφικής της Ουγγαρίας. Ο νεαρός, κατεβαίνοντας καθημερινά τις σκάλες, έβλεπε μια όμορφη κοπέλα που συνέχεια συλλογίζονταν και δεν παρατηρούσε τίποτα γύρω της. Το μυστικό της χαμόγελο τόσο πολύ προσέλκυε τον Γένο, που μια μέρα μετά τις σπουδές αυτός κάλεσε την Ιλώνα σε ραντεβού.
Через несколько лет, закончив учебу, Илона и Йена поженились. Йена к тому времени стал преуспевающим скульптором и накопил денег на небольшой домик в городе Секишвихервар. Он знал, что его жене нравятся зеленые сады, и поэтому семья поселилась возле виноградника. По утрам Илона выходила полюбоваться на прекрасный вид. Когда лучи солнца освещали ее лицо, Йену казалось, что его жена – это сказочная королева. А трое детей, которые гуляли вместе с ней в винограднике, это маленький принц и две принцессы. Но как может быть королевская семья без волшебного дворца? Тогда у Йено изродилась идея построить замок, посвященный жене и детям.
Мерка хроня арготера, эхондас апофитись апото школио, и Илона и Йено пандрефтикан. О Йено тоте ήταν ήδη ένας επιτυχημένος γλύπτης και είχε μαζέψει χρήματα για την αγορά ενός μικρού σπιτιού στο Σέκισφιχέρβαρ. Αυτός ήξερε καλά πως στη γυναίκα του αρέσουν πολύ οι πράσινοι κήποι και γι' αυτό η οικογένεια εγκαταστάθηκε κοντά στα αμπέλια. Κάθε πρωί η Ιλώνα έβγαινε να θαυμάζει την ωραία θέα. Όταν οι ακτίνες του ηλίου φώτιζαν το πρόσωπό της, στον Γένο φαινόταν πως η γυναίκα του είναι μια παραμυθένια βασίλισσα και τα τρία παιδιά τους που έκαναν βόλτα μαζί της στο αμπέλι είναι ένας μικρός πρίγκιπας με δύο μικρές πριγκίπισσες. Μα η βασιλική οικογένεια πρέπει να έχει και το μαγικό της ανάκτορο. Έτσι στον Γένο μπήκε η ιδέα να κτίσει το ανάκτορο αφιερωμένο στην γυναίκα και στα παιδιά του.
Стройка началась в 1923 году и растянулась почти на 40 лет. Бори преподавал в двух учебных заведениях и мог заниматься замком только в свободное время. Большую часть работ он делал сам. Иногда ему помогали несколько разнорабочих из городка, а жена и одна из дочерей, унаследовавшая талант отца, наполняли картинами и скульптурами комнаты и залы.
Η οικοδόμηση άρχισε το 1923 και συνεχίστηκε επί σχεδόν 40 χρόνια. Ο Μπόρι δίδασκε σε δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα και είχε την δυνατότητα να ασχολείται με την οικοδόμηση μόνο όταν είχε ελεύθερο χρόνο. Το μεγάλο μέρος των δουλειών το έκανε ο ίδιος. Μερικές φορές τον βοηθούσαν οι εργάτες της πόλης, ενώ η γυναίκα και μία από τις κόρες του, που κληρονόμησε το ταλέντο του πατέρα της, διακοσμούσαν με τους πίνακες και τα αγάλματα της αίθουσης του ανακτόρου.
Здание стало своеобразной историей семьи. Йена запечатлевал в статуях и фотографиях жену и детей, когда они были еще молоды, а потом, когда они становились все старше и старше. Лица Илоны и Йено с возрастом менялись, но не менялась нежность в их взгляде. Она только становилась все более одухотворенной. Муж часто говорил Илоне: «Тебе позавидовали бы все красавицы мира, увековеченные гениальными художниками. Так я тебя люблю». А жена мягко улыбалась ему в ответ той самой улыбкой, которая когда-то его покорила.
Το κτίριο έγινε ιστορία της οικογένειάς τους. Ο Γένο απεικόνιζε σε αγάλματα και σε φωτογραφίες τη γυναίκα και τα παιδιά του όταν ήταν ακόμη νέοι και μετά όταν μεγάλωσαν. Τα πρόσωπα της Ιλώνας και του Γένο άλλαζαν λόγω της ηλικίας τους, όμως δεν άλλαζε η τρυφερότητα των ματιών τους που γινόταν κάθε χρόνο όλο και πιο εμπνευσμένη. Ο άντρας συχνά έλεγε στη γυναίκα του: «Εσένα θα σε ζήλευαν όλες οι όμορφες γυναίκες του κόσμου που είχαν απεικονιστεί από μεγάλους ζωγράφους. Τόσο πολύ σε αγαπάω». Και η γυναίκα του χαμογελούσε με το μοναδικό της χαμόγελο, το οποίο κάποτε τον είχε προσελκύσει.
Строительство закончилось в 1959 году, как будто подводя черту жизненному пути Йену. И вскоре 80-летний скульптор умер. Его жена не осталась одна. Трое ее детей и 20 внуков и правнуков по очереди жили с ней, оживляя огромный замок любовью к своим родителям.
Η οικοδόμηση τελείωσε το 1959. Το τέλος της οικοδόμησης έγινε μια συμβολική γραμμή της ζωής του Γένου. Λίγο αργότερα, ο 80χρονος γλύπτης πέθανε. Η γυναίκα του έμεινε μόνη της. Τα τρία τους παιδιά και 20 εγγόνια και δυσέγγωνα ζούσαν μαζί της κατά σειρά, αναζωογονώντας το μεγάλο ανάκτορο με την αγάπη προς τους γονείς τους.
Илона часто выходила на террасу и вспоминала супруга, мысленно перелистывая историю их семейной жизни. За долгие годы, прожитые вместе, романтическое чувство юных студентов переросло в сильную и глубокую любовь, над которой смерть оказалась невластна. И ее муж Йену, когда строил свой замок, ясно осознавал это вечное, божественное измерение любви. Недаром над входом во внутренние покои он сделал такую надпись: «Любовь есть Бог, Бог есть любовь».
Η Ιλώνα συχνά έβγαινε στην ταράτσα και θυμόταν τον σύζυγό της, γυρίζοντας στις σκέψεις τις σελίδες της οικογενειακής ζωής τους. Επί πολλά χρόνια, μαζί, το ρομαντικό αίσθημα των νέων φοιτητών μεγάλωσε σε μια δυνατή και βαθιά αγάπη, για την οποία ο θάνατος δεν αποτέλεσε τέλος. Και ο άνδρας της, Γιένο, κατά την οικοδόμηση του ανακτόρου, συνειδητοποιούσε ξεκάθαρα αυτήν την αιώνια θεϊκή διάσταση της αγάπης. Όχι τυχαία, επάνω στις πόρτες, στον εσωτερικό χώρο του ανακτόρου, αυτός έκανε την εξής επιγραφή: «Η αγάπη είναι ο Θεός και ο Θεός είναι η αγάπη».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Эпесе Флипси.
Александр Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде. Детство поэта и композитора прошло на Невском проспекте. Школа его находилась на площади Восстания, в здании бывшего Павловского института благородных девиц. На Петроградской стороне Александр Яковлевич получал высшее образование в Первом медицинском институте. Во Дворце культуры на Васильевском острове учился играть джаз. На Аптекарском острове располагалась подстанция скорой помощи, где он работал врачом.
Ο Александр Розенбаум γεννήθηκε το 1951 στο Λένιγκραντ. Τα παιδικά του χρόνια ο ποιητής και συνθέτης πέρασε στην Λεωφόρο Νιεύσκη. Το σχολείο του βρισκόταν στην πλατεία της Εξέγερσης, στο κτίριο του πρώην Ινστιτούτου Παύλαυσκη, που κάποτε ήταν πανσιόν ευγενών νεανίδων. Ο Αλεξάνδρ Γιάκαβλεβιτς πήρε την ανώτατη μόρφωση στο πρώτο ιατρικό πανεπιστήμιο στην Πετραγκράτσκαια της πόλης. Σπούδασε τζαζ στο Παλαΐ του Πολιτισμού της Νήσου Βασίλευσκη και δούλευε ως γιατρός στον σταθμό πρώτων βοηθειών στο νησί Απτέκαρσκι.
Родной город, вернувший себе историческое название Санкт-Петербург, всегда был неотъемлемой частью жизни Розенбаума. Поэт не раз признавался в интервью, что он никогда не переставал удивляться архитектурным чудесам северной столицы. Что Дворцовую площадь, Лиговский и Невский проспекты, Петроградскую сторону можно бесконечно открывать для себя заново. Любовь к малой родине Александр Розенбаум выразил в одной из своих песен. Называется она по первой строчке «Налетела грусть». И единственным лекарством от непрошенной печали поэт называет прогулку по знакомым с детства местам.
Η μητρική πόλη, που αργότερα επέστρεψε την πρώτη της ονομασία, Αγία Πετρούπολη, πάντα αποτελούσε ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής του Ρόζενμπαουμ. Σε πολυάριθμες συνεντεύξεις, ο ποιητής εξομολογείται πως κάθε φορά θαυμάζει τα αρχιτεκτονικά θαύματα της Βόρειας Πρωτεύουσας, πως μπορεί ξανά και ξανά να ανακαλύπτει κάτι νέο στην πλατεία των Ανακτόρων, στις λεωφόρους Λίγκαυσκη και Νιεύσκη, στην Πετραγκράτσκαγια. Την αγάπη του προς την μικρή του πατρίδα, ο Αλεξάνδρ Ρόζενμπαουμ εξέβρασε σε ένα από τα τραγούδια του που ονομάζεται «Έπεσε θλίψη». Ο ποιητής ισχυρίζεται πως υπάρχει μόνο ένα φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι μια βόλτα στα γνωστά από τα παιδικά χρόνια δρομάκια.
Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром. Хочу я жить среди каналов и мостов и выходить с тобой, Нева, из берегов. Хочу летать я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом Монферран. хочу хранить историю страны своей. Хочу открыть Михайлов замок для людей. Хочу придать домам знакомый с детства вид. Мечтаю снять леса, мечтаю снять леса со Спаса на крови. Но снимая фраг, детище Петра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой. Хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, как ты живешь, врагом не сломленный народ. Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе тополей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Анна Адлер.
Во второй половине XIX века российское общество всерьез задумалось о помощи незрячим людям. Государство занималось их проблемами, но заботы были направлены на то, чтобы инвалиды по зрению лишь сносно существовали, а вот учиться, работать и чувствовать себя полезными обществу они не могли. В 1874 году в Москве открыли попечительное общество, которое решило создать школу для слепых детей. Всю подготовительную работу взяла на себя благотворительница Анна Адлер.
Το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η ρωσική κοινωνία άρχισε να υποστηρίζει τους τυφλούς ανθρώπους. Το κράτος ασχολιόταν με τα προβλήματά τους, όμως μόνο ό,τι αφορούσε τις ανέσεις της ζωής των αναπήρων. Αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν να είναι ωφέλιμοι για την κοινωνία. Το 1874 στην Μόσχα ιδρύθηκε ένας κηδεμονικός σύλλογος που είχε στόχο να ανοίξει ένα σχολείο για τυφλά παιδιά. Όλη την προπαρασκευαστική δουλειά έκανε μια ευεργέτρια, η Άννα Άντλερ.
О том, как живется инвалидом, Анна знала на собственном опыте. В 7 лет она заболела и на всю жизнь осталась хромой. Серьезная и вдумчивая Аня отлично училась. После гимназии поступила на педагогические курсы, а окончив их, занялась благотворительностью. Помогала коллегам, работала в попечительстве императрицы Марии Александровны о слепых. Школа для незрячих детей, которой занималась Анна, открылась в Москве в 1882 году. Мальчиков и девочек, помимо грамоты, обучали плетению корзин, вязанию чулок, шитью одеял. Ребята делали сиденья для стульев и занимались всем этим с удовольствием, тем более что плоды их трудов отлично раскупались в магазине при школе.
Η Άννα ήξερε καλά για την ζωή των αναπήρων. Σε ηλικία μόλις 7 ετών, αυτή αρρώστησε και για όλη της τη ζωή έμεινε κουτσή. Η σοβαρή Άννα ήταν πολύ καλή στις σπουδές της. Μετά το γυμνάσιο, αυτή εγγράφτηκε στην παιδαγωγική τάξη. Και μόλις αποφύτησε, ασχολήθηκε με την ευεργεσία. Αυτή βοηθούσε τους αναπήρους, δούλευε στον κηδεμονικό σύλλογο της παροχής βοηθείας στους τυφλούς της Αυτοκράτηρας Μαρίας Αλεξάνδραυνα. Το σχολείο για τα τυφλά παιδιά με το οποίο ασχολιόταν η Άννα άνοιξε τις πόρτες του το 1882. Τα αγόρια και τα κορίτσια, εκτός από τα μαθήματα γλώσσας, μάθαιναν να πλέκουν καλάθια και κάλτσες και να ράβουν κουβέρτες. Τα παιδιά έφτιαχναν καθίσματα για καρέκλες και τα έκαναν όλα αυτά με πολύ χαρά. Οι καρποί της δουλειάς τους καλά πολιούνταν στο κατάστημα του σχολείου.
С обучением грамоте было сложнее. В стране отсутствовали учебники для слепых. За их создание и взялась Анна Адлер. Она разработала методику преподавания русского языка, литературы, арифметики, истории, географии и стала одним из первых в России тифлопедагогом, учителем, занимающимся обучением детей с нарушением зрения. Но в историю Анна Александровна вошла как первопечатник книг, изданных для слепых на русском языке по системе Брайля, то есть рельефно-точечным шрифтом. Выпуклые буквы и цифры незрячие люди считывали пальцами. Русский алфавит, основанный на системе Брайля, уже был разработан, а вот созданием нот на осязание занялась Анна Адлер, и воспитанники ее школы смогли обучаться игре на фортепиано, скрипке и виолончели.
Όμως η διδασκαλία των γραμμάτων αποτέλεσε δυσκολία, επειδή στη χώρα δεν υπήρχαν τότε οι μέθοδοι για τους τυφλούς. Η Άννα Άντλερ ασχολήθηκε με την επεξεργασία τους. Αυτή πρότεινε μια μεθοδολογία της διδασκαλίας των ρωσικών, της λογοτεχνίας, των μαθηματικών, της ιστορίας και της γεωγραφίας. Και έγινε πρώτη στη Ρωσία τυφλοπαιδαγωγός, δηλαδή δασκάλα που ασχολιόταν με τη διδασκαλία στα παιδιά με δυσκολία, με προβλήματα όρασης. Η Άννα Αλεξάνδραυνα καταγράφηκε στην ιστορία χάρη στην έκδοση βιβλίων για τυφλούς στα ρωσικά με το σύστημα Braille, δηλαδή με τη γραμματοσειρά ανάγλυφης κουκίδας. Τους κυλόκυρτους, χαρακτήρες και αριθμούς οι τυφλοί άνθρωποι διάβαζαν με τα δάκτυλά τους. Το ρωσικό αλφάβητο βασισμένο στο σύστημα του Braille είχε ήδη επεξεργαστεί, όμως με την απτική ανάγνωση της παρτιτούρας η Άννα Άντλερ ασχολήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία. Και οι μαθητές του σχολείου άρχισαν να μαθαίνουν να παίζουν πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο.
В России тогда не было типографий, работающих с рельефно-точечным шрифтом. Анна Александровна взвалила на свои плечи это совсем не женское занятие. За специальным оборудованием она отправилась в Германию и заказала его на свои деньги. В Москве добилась разрешения властей на открытие типографии. Преодолевая невероятные трудности, Анна Александровна сама набирала тексты, сама корректировала их, наконец, сама печатала. Никогда не видав этого дела, я не могла себе представить, что оно может быть настолько мучительно, писала Адлер.
Εκείνη την εποχή στη Ρωσία δεν υπήρχαν ακόμη αντίστοιχες τυπογραφίες που ήξεραν να τυπώνουν τη γραμματοσειρά ανάγλυφης κουκίδας. Η Άννα Αλεξάνδραυνα αποφάσισε να βελτιώσει την κατάσταση, αν και ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πήγε στη Γερμανία για να αγοράσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και έκανε την περαγγελία με τα δικά της χρήματα. Στην Μόσχα, αυτή κατάφερε να πείσει τις αρχές να ανοίξουν μια ειδική τυπογραφία. Περνώντας τεράστιες δυσκολίες, η Άννα Αλεξάνδραυνα η ίδια τύπωνε, διόρθωνε και επιτέλους έκδιδε τα κείμενα για τυφλούς. Μην έχοντας ασχοληθεί με μια τέτοια δουλειά ποτέ, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω κατά πόσο δύσκολη είναι, έγραφε η Άντλερ.
Накануне 1886 года в России тиражом 100 экземпляров вышла первая книга, напечатанная шрифтом Брайля, сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер. А спустя год Анна Александровна выпустила второй сборник биографических статей для слепых детей среднего возраста. Эти учебники разлетелись по школам Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Грузии. О них писали в заграничных журналах. Анну Александровну называли «наборщицей Божьей милостью» и героиней книгопечатного дела. А героиня тем временем продолжала работать. Она создала в Москве при Румянцевском музее читальный зал для слепых. В Политехническом музее организовала выставку, посвященную труду, быту и просвещению незрячих людей. И работала там экскурсоводом.
Την παραμονή του 1886 στην Ρωσία με 100 αντίτυπα κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο τυπωμένο με γραμματοσειρές ανάγλυφης κουκίδας του Braille με τίτλο «Συλλογή άρθρων για την παιδική ανάγνωση, αφιερωμένη στα τυφλά παιδιά και εκδιδόμενη από την Άννα Άντλερ». Το βιβλίο ήταν τόσο ωραίο που δεν διέφερε από τα ξένα ανάλογα. Ένα χρόνο αργότερα, η Άννα Αλεξάνδραυνα εξέδωσε την δεύτερη συλλογή των βιβλιογραφικών άρθρων για τυφλούς εφήβους. Αυτοί οι μέθοδοι αμέσως στάρθηκαν στα σχολεία της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Εστονίας, της Λετωνίας και της Γεωργίας. Για αυτές έγραφαν τα ξένα περιοδικά. Για την Άννα Αλεξάνδραυνα έγραφαν για την τυπογράφο του Ελέους του Θεού και την ηρωίδα του τυπογραφικού έργου. Όμως η ηρωίδα συνέχιζε τη δουλειά της. Αυτή ίδρυσε το αναγνωστήριο για τυφλούς στο Μουσείο του Ρουμιάντσεφ και υπήρξε οργανωτής της έκθεσης αφιερωμένης στην καθημερινή δουλειά και την διαφώτιση των τυφλών ανθρώπων στο Πολυτεχνικό Μουσείο, όπου δούλευε ως ξαναγός.
Но началась Первая мировая война, и Адлер бросилась на помощь русской армии. Благотворительница вступила в Никольскую общину сестер милосердия, помещала раненых в лазареты, добывала медикаменты, продукты, теплые вещи, возглавила дамский кружок, который собирал пожертвования, наводила справки о русских военных, попавших в плен. После революции Адлер предложили работу по созданию Всероссийского общества слепых. Увы, до его первого съезда Анна Александровна не дожила всего нескольких месяцев. Она умерла летом 1924 года. Почти 45 лет своей жизни Анна Адлер посвятила делу слепых. Работала честно и бескорыстно, открывая незрячим людям окно в мир.
Όμως άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η Άντλερ άρχισε να βοηθά τον ρωσικό στρατό. Η ευεργέτρια έγινε μέλος της κοινότητας των αδελφών του Ελέους, του Αγίου Νικολάου, και μετέφερε τους πληγωμένους στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Έβρισκε φάρμακα, προϊόντα και ζεστά ρούχα. Αυτή έγινε επικεφαλής του γυναικείου ομίλου που μάζευε δωρεές και έφτιαχνε αρχεία για τους Ρώσους αιχμαλώτους στρατιώτες. Μετά την Επανάσταση, η Άντλερ έλαβε πρόταση να ιδρύσει τον Πανρωσικό Σύλλογο των Τυφλών. Όμως η Άννα Αλεξάνδραβνα δεν πρόλαβε να πάρει μέρος στην πρώτη σύνοδό του, επειδή πέθανε μερικούς μήνες πριν. Αυτή πέθανε το καλοκαίρι του 1924. Σχεδόν 45 χρόνια της ζωής της, η Άννα Άντλερ αφιέρωσε στο έργο των τυφλών ανθρώπων. Αυτή δούλευε ειλικρινά, αφιλοκερδώς, ανοίγοντας τους τυφλούς το παράθυρο στον κόσμο μας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Первая библейская книга царств начинается с рассказа об Анне, бездетной жене израильтянина по имени Елкана. По причине ее бесплодия он взял вторую супругу. Та рожала сыновей и дочерей и попрекала свою соперницу. Елкана, сильно любящий Анну, старался утешить ее как мог. Оказывал ей особое внимание, уделял за трапезой лучшие куски. «Отчего ты не ешь, Анна? Почему терзаешься и плачешь целыми днями? Разве я для тебя не лучше 10 сыновей?» – вопрошал Елкана. Но ей, оказавшейся в унизительном положении, не приносили радости ни расположение мужа, ни вкусная еда. Лишь в молитве она находила утешение. А каково было положение бездетных женщин у иных народов Ближнего Востока в ветхозаветные времена? Ответ на этот вопрос ученые нашли в кодексе законов вавилонского царя Хаммурапи, обнаруженном французскими археологами на территории Персии в 1901 году.
Το πρώτο βιβλίο των βασιλέων αρχίζει με την ιστορία της Άννας, της άτεκνης συζύγου ενός Ισραηλίτη εν ονόματι Ελκανά. Λόγω της στηρότητά της, πήρε μία δεύτερη γυναίκα, η οποία γέννησε γιους και κόρες και επέπληξε τον αντίζηλό της. Ο Ελκανά, που αγαπούσε πολύ την Άννα, προσπάθησε να την παρηγορήσει όσο καλύτερα μπορούσε, δίνοντάς της ιδιαίτερη προσοχή, δίνοντάς της τις καλύτερες μπουκές στα γεύματα. «Γιατί δεν τρως, Άννα? Γιατί βασανίζεσαι και κλαις όλη μέρα? Δεν είμαι καλύτερος από 10 γιους για σένα?» ρώτησε ο Ελκανά. Ωστόσο δεν έβρισκε καμία χαρά στην ταπείνωση της κατάστασής της, ούτε στην αγάπη του συζύγου της, ούτε στο νόστιμο φαγητό, αλλά μόνο στις προσευχές της. Ποια ήταν η κατάσταση των άτεκνων γυναικών σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης? Οι επιστήμονες βρήκαν την απάντηση σε αυτό το ερώτημα στον κώδικα νόμων του Βαβυλώνιου βασιλιά Χαμούρ Απή, που ανακαλύφθηκε από Γάλλους αρχαιολόγους στην Περσία το 1901.
Во время раскопок древнего города Сузы французская археологическая экспедиция обнаружила черную конусообразную стелу, испещренную клинописными надписями. После расшифровки выяснилось, что это законодательный свод, созданный при царе Хаммурапи в 18 веке до Рождества Христова. Кодекс, состоящий из 282 пунктов, регулировал сферы жизни вавилонского общества, в том числе и семейные отношения. Это законодательство вменяло детям в обязанность не только заботу о родителях, ставших немощными, но также их похороны и совершение ритуалов, облегчающих посмертную участь. Таким образом, отсутствие потомков лишало надежды на благополучие как в земной жизни, так и по исходе из нее. Закон оставлял мужчине возможность позаботиться о себе. Он мог взять вторую жену или рабыню в наложницы, чтобы произвести наследников. Также муж имел право изгнать бесплодную супругу из дома, вернув ей приданое, и тогда ее участь оказывалась вовсе плачевной. Она была обречена на нищенское голодное существование. Библейские тексты не раз описывают ситуации, когда мужчина, любя свою бесплодную жену, берет вторую супругу или наложницу, чтобы произвести на свет потомство. Однако в Священном Писании нет ни одного примера изгнания женщины из дома за бездетность.
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην αρχαία πόλη Σούζα, μια γαλλική αρχαιολογική αποστολή ανακάλυψε μια μαύρη εικονική στήλη με σφινοειδείς επιγραφές. Μετά την αποκρυπτογράφηση των επιγραφών, αποδείχθηκε ότι πρόκειτο για έναν κώδικα που δημιουργήθηκε από τον βασιλιά Χαμούρ Απί τον 18ο αιώνα π.Χ. Ο κώδικος, αποτελούμενος από 282 παραγράφους, ρύθμιζε τομείς της βαβυλωνιακής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών σχέσεων. Η νομοθεσία αυτή ανέθετε στα παιδιά όχι μόνο την φροντίδα των γονέων τους, που είχαν καταστεί ασθενείς, αλλά και την ταφή τους και την εκτέλεση τελετουργιών, για να ανακουφίσουν την μεταθανάτια μοίρα τους. Η απουσία από γόνων επομένως στερούσε από τον άνθρωπο κάθε ελπίδα ευημερίας, τόσο κατά τη διάρκεια της γήινης ζωής του, όσο και στο τέλος της. Ο νόμος επέτρεπε σε έναν άντρα να φροντίζει τον εαυτό του παίρνοντας μια δεύτερη σύζυγο ή μια σκλάβα, ως παλακίδα προκειμένου να παράγει κληρονόμους. Ο σύζυγος είχε επίσης το δικαίωμα να διώξει την στήρα σύζυγο από το σπίτι, επιστρέφοντας την πρίκα της, οπότε η μοίρα της ήταν απολύτως αξιοθρήνητη. Ήταν καταδικασμένη να πεινάσει και να ζήσει μέσα στη δυστυχία. Τα βιβλικά κείμενα περιγράφουν επανειλημμένα καταστάσεις, στις οποίες ένας άνδρας, αγαπώντας τη στήρα γυναίκα του, παίρνει μια δεύτερη ή μια παλακίδα για να τεκνοποιήσει. Ωστόσο, δεν υπάρχουν παραδείγματα στη γραφή που να δείχνουν ότι μια γυναίκα εκδιώχθηκε από το σπίτι της επειδή ήταν άτεκνη.
Анна старалась переменить свою участь. Она просила Творца даровать ей дитя. Первая книга царств представляет ее стоящей на пороге храма и беззвучно, одними губами, произносящей такие слова. «Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, то дитя, дарованное Тобой, я отдам на служение Тебе на все дни жизни его». Священник Илий вначале осудил Анну за странное поведение, поскольку счел нетрезвой. Когда же он понял, что женщина в страдании молится своими словами, то благословил ее. Была ли подобная религиозная практика у народов, соседствовавших с иудеями? Исторические документы, обнаруженные учеными при раскопках древних городов-государств, содержат множество молитвенных текстов и ритуалов, в том числе и сулящих исцеление от бесплодия. Известный австрийский ассириолог 20 века Адольф Лео Оппенгейм проанализировал эти источники в своей работе «Религиозная жизнь древней Месопотамии».
Η Άννα προσπάθησε να αλλάξει τη μοίρα της. Ζήτησε από τον Δημιουργό να της δώσει ένα παιδί. Το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ την παρουσιάζει να στέκεται στο κατώφλι του ναού, εκφωνώντας σιωπηλά τις λέξεις «Κύριε Σαβαώθ, αν δεις τη θλίψη του δούλου σου και με θυμηθείς, θα σου δώσω το παιδί που με έδωσες για να σε υπηρετεί όλες τις ημέρες της ζωής του». Ο ιερέας Ηλίας καταδίκασε αρχικά την Άννα για την παράξενη συμπεριφορά της, καθώς την θεώρησε μεθυσμένη. Όταν συνειδητοποίησε ότι η Άννα ήταν σε κίνδυνο και προσευχόταν με δικά της λόγια, την ευλόγησε. Υπήρχε παρόμοια θρησκευτική πρακτική μεταξύ των λαών που ήταν γείτονες των Εβραίων. Τα ιστορικά έγγραφα που έφεραν στο φως οι μελετητές κατά τις ανασκαφές αρχαίων πόλεων κρατών περιέχουν πολλά κείμενα προσευχών και τελετουργιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπόσχονται θεραπεία για τη στηρότητα. Ο διάσημος αυστριακός ασσυριολόγος του 20ου αιώνα, Αδόλφος Λίο Όπενχάιμ, ανέλησε αυτές τις πηγές στο έργο του «Η θρησκευτική ζωή της αρχαίας Μεσοποταμίας».
Религиозные практики в Месопотамии, несмотря на бесконечное разнообразие распространенных в ней культов, имели ряд общих признаков. Так, молитвы здесь неизменно были связаны с ритуалами, выстроенными по строго определенной схеме. Обращение за помощью к тому или иному божеству в Месопотамии – это не просьба в человеческом понимании, а часть магического действия, теряющая смысл вне его контекста. Месопотамские женщины, мечтающие родить ребенка, обращались к жрецам, и те за определенные пожертвования совершали положенные обряды. И ни один из найденных археологами в Месопотамии исторических документов не содержит информации о спонтанной молитве.
Οι θρησκευτικές πρακτικές στη Μεσοποταμία, παρά την άπειρη ποικιλία των λατριών που ήταν διαδεδομένες σε αυτήν, είχαν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι προσευχές εδώ σχετίζονταν πάντοτε με τελετουργίες δομημένες σύμφωνα με ένα αυστηρά καθορισμένο σχήμα. Μία έκκληση για βοήθεια προς αυτή ή εκείνη τη θεότητα στη Μεσοποταμία δεν αποτελεί αίτημα κατά την ανθρώπινη αντίληψη, αλλά μέρος μιας μαγικής ενέργειας που χάνει το νόημά της εκτός του πλαισίου της. Οι γυναίκες της Μεσοποταμίας που ονειρεύονταν να αποκτήσουν παιδί προσέγγιζαν τους ιερείς, οι οποίοι πραγματοποιούσαν τις τελετές με αντάλλαγμα ορισμένες δωρεές. Και κανένα από τα ιστορικά έγγραφα που βρήκαν οι αρχαιολόγοι στη Μεσοποταμία δεν περιέχει πληροφορίες για αυθόρμητες προσευχές.
Бездетная Анна из первой книги царств обратила к Богу молитву, выплеснувшуюся из глубины ее сердца. Свою судьбу она видела во власти Вседержителя и в простоте обращалась к нему. И Творец откликнулся на молитву Анны. Вскоре она родила мальчика, который стал известен как пророк Самуил. Такое поведение было немыслимо для бесплодных женщин иных ближневосточных племен. Как показали научные открытия, языческое мироустройство лишало их не только социальной безопасности, но и возможности излить свою скорбь милосердному Создателю.
Η άτεκνη Άννα, στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στράφηκε στον Θεό με μια προσευχή που ξεχύλισε από τα βάθη της καρδιάς της. Είδε το πεπρωμένο της στη δύναμη του Παντοδύναμου και με την απλότητά της στράφηκε προς Αυτόν. Και ο Δημιουργός ανταποκρίθηκε στην προσευχή της Άννας. Σύντομα γέννησε ένα αγόρι, το οποίο έγινε γνωστός ο προφήτης Σαμουήλ. Μια τέτοια συμπεριφορά ήταν αδιανόητη για τις στήρες γυναίκες άλλων φυλών της Μέσης Ανατολής. Όπως έδειξαν οι επιστημονικές ανακαλύψεις, η ειδωλολατρική τάξη πραγμάτων τους στέρισε όχι μόνο την κοινωνική ασφάλεια, αλλά και την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν την θλίψη τους σε έναν φιλεύσπλαχνο δημιουργό.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102,9 FM και 107,9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.